labaatan sano ka hor maanta ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ayaa isku dayay inay soo qabtaan allahu naxariistee jeneraal maxamed faarax caytid oo qaramada midoobay ay ku doonaysay $25,000 isagoo loo haystay dilkii 24 ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalka Pakistan ka socday. Weerarkaasi oo laga sameeyey filinka Black Hawk Down ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 1,000 qof oo Soomaaliya iyo 18 ka tirsanaa ciidamada Marineska ee Mareykanka. Waxa uu weerar ku keenay in Mareykanku uu ka baxo Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo diyaariyey.
Weerarkan ayaa ahaa mid wax badan ka bedelay howlgalkii caalamiga ah ee UNISOM, iyada oo marka hore weerarku ku bilowday in la soo qabto Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid oo markaasi ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa shisheeye ay raadinayeen, sida uu faahfaahinayo Cali Muuse Cabdi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi.
Horta bilowgeedu waxa uu ahaa shir ayaa ka dhacayay guri ku yaala Bakaara, qolooyinka sirdoonka UNISOM oo markaa howlgalkii qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxay heleen war sheegaya in Maxamed Faarax Xasan Caydiid maxuumka Allah naxariistay inuu shirkaa ka soo qayb gelayo. Marka isagana waxaa yaalay qoraxa go-aana in la soo qabto, sida ninkii soo qabtay isagoo $20,000 la siiyo xaggiisa soo hogaamiyo. Saa darteed ciidamada Mareykanka ayaa meesha duulaan ku qaaday, waxaana ka koobeen ciidamo maaragtay helikobterada saaran iyo kuwo kale oo maaragtay baabuuro handiye iyo kuwo dafiyado kale wata oo Bakaaraha soo weeraray yahay. Dagaalku markii uu ka bilaabmay waxay ahayd xaalad adag baahid, marka meesha waxaa joogay dad aad u hubaysan oo fara badan oo qoryo fara badan RPG-yada maalka maabaarka loo yaqaano maalka daasukaha wata iyo qoryaha kale darigoodigood culus wata oo aad u fara badan ayaa joogay. Markii la maqlay weerarkaas ayaa soo dhacay, aad ayaa loo soo gurmaday, marka xabriyi baa la isweydaa jiray oo baa loo dagaalamay dagaal culus buu ahaa. Markaa ciidamadii Mareykanka markii ay arkeen halista ay markii hore sii qiyaaseen inay meesha ka badan tahay, waxay codsadeen kaalmo kale. Markaa ciidamada Maleysiya, ciidamada Baksaaniya ayaa gurmisaba soo galay. Dagaalku aad buu u socday. Markaa waxaa dhacday in diyaaradihii lala helay baasukayaashida Kulfuur iyo qaarkoodina lala helay diyaaradihii, inay markaa dabeeto midii uu hogaaminayay Major Michael Durant ayaa soo dhacday iyo mid kaleba. Kadibna aniga ayaa nin Australiana oo u shaqeeya Australian Broadcasting Corporation oo dhinacda u shaqeeya oo wada socono baabuur xagga dambe saaran baa dhexmarnay. anigoo weli xaalad daqiiqa iyo buunkii uu ku dhextaagan oo garalo waxay tahay ayuu markii ugu horreysay magaalada Sofiya gacan qof isagoo wada markaas uu leeyahay cunucuna oo gacanta waa kada sukaar muyaada cuna marka saan anugu ka naxanoon kudi maartay waranagu muraadayga iska xilanay waa sii soconay. Waxaa aragnay markii dambe maartay in dad la dilay iyo maxaabiis iyo la qabsado in ciidamada maamulka dad miyiga la qaatay oo dhiigkay jijiray iyo ordeysada. Waan ka soo baxnay meeshii markaas waxaan la hadalay nin odhan jiray Major David Stockwell oo markaa afayeenka ciidamada ahaa, isla markaana Ranger Staff Force ka mid ahaa oo ciidanka meesha weeraray maaragtay gaarka u qabanayo. Markii aanu weydiinay aanu ku dhihi war xaalcaanka ka dhacday wuxuu yidhi arrintaasi anigu u malayn maayo inay dhacday. Galabtii markii ay tahay aanu shirkii tolay warbaahinta shirka loo qabanayay ayuu yidhi arrintaasi inay dhacdaan u malaynaya, lakiin ay dhacday waa arrin aad u qorsheysan. Waxaan sameeyay arrin binaadnimo ka baxsan cambaareyn bisheeyey xoogaga SRN markaa dabaaldeg bay bilaabeen markii ay ka diyaarada soo laakiin maalintaas waxaa maalin aad u fara badan oo aad u fara badan oo Soomaaliya ku dhinteen. Waxay ka bedeshay dhammaan wejiga howlgalka ee Soomaaliya kadib markii dowladda Mareykanka ay ogolaatay inay hab muxuu ahaa degada xarfaysan uga baxdo howlgalkaasi, taasina ay keentay inay dowladda reer galbeedka xoog weynaadan ay ka baxaan oo howlgalka loo reebo diinta saddexaad ee kasoo jeeday oo keliya.
Inkastoo dhacdadani ay ahayd mid loogu dan lahaa soo qabashada Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid, ayaa haddana waxaa soo baxaya macluumaad sheegaya in dhacdadan ay qayb ka ahaayeen kooxo Islaamiyiina oo qorshahoodu ahaa inay la dagaalamaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa shisheeye, sida uu sheegayo Cabdishakuur Mire Aadan oo ah qoraa Soomaaliyeed dhowaanna qoray buug lagu magacaabo Kobaca Islaamiyiinta Soomaaliya.
Doorka dagaalkaas inta badan waxaa la siiyaa Jeneraal Maxamed Faarax Caydiid oo isagu markaa ka muuqanayay iyo xoogagii SLA-da. Hase aate waxaa jiray door muuqda oo aad u muuqda oo ay xataa Islaamiyiintii berigaa jiray ururkii Al-Ittixaad Al-Islaam ay ku kala qaybsameen oo ahaa in dagaalkaa la galo. Dagaalkaas intiisa badan waxaa dagaalka dhumaalaysiga ku dhafo ku dhaqaaqda hogaaminayay allahu naxariistee Sheikh Cabdullaahi Axmed Sahal oo madax ka ahaa 1989-kii markii la dhisay ururka Al-Ittixaad, garabka militarigana waxaa loo dhiibay Sheikh Maxamuud Ciise Abu Muxsin, garabka sirdoonkana waxaa madax u ahaa Sheikh Cabdullaahi Axmed Sahal oo lagu tilmaami karo inuu yahay ninka abuuray ama saldhigga u noqday dagaalka talafiya jihaadiya ee Soomaaliya iminka ka jira. Wuxuu qaatay go-aanka ah inuu dagaal la dagaalami doono December xoogagii reer galbeedka soo galo Mareykanka hogaaminayay Soomaaliya wuxuuna asaasay jabhadii la oran jiray jabhadda badbaadada islaamka jabhaddaasuna waxay ahayd inta badan xoogga dagaalada dhuumaalaysiga ku hayay xoogagii maraykanka hogaaminayay weliba dagaalkii 3 October kaalin muhiima oo muuqata ayay ku lahaayeen xaafadan tokiyada ama isku rarantaha hoteelkan la yidhaahdo hoteelka olympic dhankiisa hoose iyo inta u dhaxaysa madaxtooyada waxaa ka dagaalamay unugyo uu hogaaminayay allah u naxariistay sheekh cabdullaahi axmed saal
weerarkan ayaa dhinaca kale waxaa lagu kala aragtay duwanaan natiijada ka soo baxday iyo cidda guushu ay ku raacday waxaana kala duwanaanshahaasi uu ka muuqday garabyada waqtigaasi isku hayay siyaasadda soomaaliya sida uu mar kale faahfaahinayo cali muuse cabdi oo ah suxufi goobjoog u ahaa dhacdadaasi
dareenka dadweynaha maaragtay wuu kala duwanaa oo maaragtay taageerayaasha isbahaysiga sna uu hogaaminayo maxamed faarax xasan caydiid waxay ahaayeen kuwa aada u faraxsan oo markaa dabeyso wuxuu yaa ka dhintay iyo wuxuu sibigaalkaba aan ka xisaabtan in u dardaaxdigaya dhimashada askarta maraykanka laakiin markaa dhinta dhinaca waqtiga muqdisho cali maadi maxamed hogaaminayay oo maaragtay taageersanaa ugalka ciidamada midoobay arrintaasi ma ahayn sida loo qaabilay mid u dhiganta mida sare waxay aragti faraayay ahayd markaa taasi waxa ay keentay cabsi fara badan inay geliso oo dadki ay qaarkood fikiraan argoosiga maraykanka ee arrintaasi mas-uul noqon karaya inay keento markaa asna markii dowladda maraykanku ay markii dambe soo dirtay nin ergay horey safiir uga ahaan jiray dalka robert d oka la yidhaho ayaa loo sheegay isbahaysiga sna haddii ninkaa xiran ee hayaan ee maraykanka ee gaashaalaha ay soo dayn waayaan in ay la kulmi doonaan cawaaqir xun oo taarikh ay xasuusaan isla markaan fikir doono inta ay dumaanada dumin doono markaa taas waxa ay keentay inay wadahadal soo dhaweyso oo markaa deeta lasoo daayo ninkii xibnaa ciidamadii maraykankuna markaa ay iska daayeen dabagalkii ay ku hayeen maxamed faarax xasan caydiid
weerarka 3 October 1993 ayaa sida muuqata waxa uu saameyn ku yeeshay siyaasaddii maraykanka ee ku aadanayd soomaaliya iyo guud ahaan dalalka qalalaasuhu ka jiraan ee qaaradda afrika waxaana tusaale u ahayd xasuuqii ka dhacay ruwanda oo wax yarun ka dambeeyey dhacdadii 3 October sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha guddiga difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee bariga afrika xasan shire sheekh
waxay ahayd dhacdo aada iyo aada ugu dhib badnayd dadka adduunkan ku nool ay dadka soomaalida ay ku jiraan nidaamkan maaragtay haddii qaran burburo oo dhibaata ay lasoo gudboonaato nidaam loogu gurmanayo in loo sameeyo waxay kale dhibaato ku ahayd in caalamkii markaad in ay meel ka istaagaan markii ummad masiibo dabiiciya iyo mid kaleeto oo dad abuura ah ay ku dhacdo sidii wax looga yeeli lahaa hogaamiyihii caalamka markaas ee maraykanka ahaa oo soomaaliya u tegay inuu farageliyo si baabihii abaaraha kululaa burburkii dagaalada sokeeye iyo macluulo joogta ah oo jiray inuu wax ka qabtana waxay noqotay far laga geliyey isha oo markaasi siyaasadoodii ku aadanay dhankaasi ay xakad aada u weyn iyo moral jab aada u weyn ay u keentay khasaare ba-anna wuxuu soo gaaray dadkii soomaalida ahaa ee doonayay in ay nabad inay ka faa'iidaystaan faragelintaas oo waddankoodii nabad dib u heshiisiin iyo nidaam ay ku soo dabaalaanna setback aada u weyn ama dib u dhac aada u weyn ay ku keentay waxaa leeday wixii oo maaragtay bini aadamnimo faragelineed oo dhibaato adduunka loo maaragtay isugu gurmanayay ila adduunku waa hale na waxay u keentay niyadjab aada u weyn oo xataa tii ruwanda oo maaragtay bilo ka bacdi dhacday caalamku meel uga jeestay uusan xataa daymoon oo ilaa dad ku dhow million people ay leedeen taasna loo aaneeyey arrimihii soomaaliya ka dhacay daraaddeed marka waxay ahayd maaragtay maalin aada u xanuun badan dad badan oo soomaaliyeed ay ku leedeen
dadka uu kuurgala siyaasadda soomaaliya ayaa qaarkood waxay u arkaan in dib u dhaca ku yimid howlgalka qaramada midoobay unisom ee 20 sano ka hor uu horseeday inay sii daba dheeraato colaadda soomaaliya kana sii darto xaaladda bini aadamnimo islamarkaana ay sii xoogaystaan kooxaha xagjirka ah iyo qabyaaladdu taasi oo 20 sano ku kordhisay xal u helidda mashaakilka soomaaliya
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo diyaariyey warbixintaasi ku saabsan 20 sano guuradii markii ciidamada maraykanku ay weerareen magaalada muqdisho halkaasna ay ku dhinteen ku dhowaad 1,000 qof oo soomaaliya iyo 18 ka tirsanaa ciidamada Mareykanka.